Tanggal 8 November sudah di ambang pintu hari pemilihan presiden di Amerika itu. Selama ini selalu saja yang menjadi pergunjingan adalah sekitar kedua calon, yaitu Donald Trump dan Hillary Clinton. Nah, untuk kali ini saya akan berbicara dengan seorang kawula muda dari Amerika, Mas Wyatt Gordon dari Hawaii, dan rupanya baru saja bekerja untuk pemerintah ini ya, Mas Wyatt.
Sebenarnya aku bekerja untuk perusahaan pribadi.
Oh, bukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan kantor pemerintah?
Tidak.
Bagaimana pekerjaan tersebut? Itu tentang perencanaan kota atau tata kota atau bagaimana itu?
Itu dengan rumahan, ada banyak rumah di mana orang tinggal dan aku dan timku rawat semua rumah itu. Ada kira-kira 7.000 rumah di dua pulau di sini.
Yang menjadi tanggung jawabnya ya. Nah, Mas Boyet, ini kan tidak lama lagi ya, tinggal beberapa hari saja kan pemilihan itu. Nah, karena Mas Boyet memang masih muda sekali, jadi saya ingin tahu bagaimana anak-anak muda itu mereka akan datang untuk memilih.
Bagaimana pendapat teman-temanku maksudnya?
Pendapat Mas Boyet juga.
Ya, saya kurang pasti akan ada banyak orang pemuda kayak saya yang akan memilih satu calon, karena ya semua dengan pemilu ini sudah jadi agak repot dan ada banyak kontroversi dan banyak orang sudah jadi ya mereka nggak bisa percaya dalam prosesnya lagi karena sudah ada banyak hal-hal yang dibilang yang sangat kontroversi.
Nanti dulu, kalau tadi Mas Bayat mengatakan tidak percaya dengan prosesnya. Ini berarti lebih kompleks lagi kan? Kalau tidak percaya dengan para calonnya, itu jelas sekali ya. Berarti kita mengacu kepada pribadi masing-masing calon kan begitu. Yaitu Donald Trump dan Hillary Clinton. Tapi kalau tidak percaya dengan prosesnya itu yang bagaimana?
Itu jadi lebih berbahaya lagi menurut saya. Karena sekarang kami sudah masuk ke dalam era di mana tidak ada fakta lagi, semua orang percaya apa yang mereka percaya, dan mereka baca koran, dan mereka lebih percaya apa yang mereka sudah percaya, karena informasinya yang mereka dapat dan yang mereka mencari hanya dari sumber yang sudah cocok dengan pendapat orang itu. Saya bicara dengan teman-teman yang Demokrat, dan mereka dalam proses ini sudah jadi lebih demokrat. Dan itu sama dengan teman-temanku yang lebih cocok dengan parti Republikan. Semuanya jadi lebih ekstrim.
Tetapi masalahnya apakah mereka akan datang, akan memilih pada hari pemilihan itu?
Itu pertanyaan yang sangat menarik untuk kawula muda. Karena apa yang aku baca, aku lihat Hillary Clinton calon yang paling populer. Tapi sesudah dia, ada calon ketiga namanya Johnson dan dia lebih populer dari Donald Trump. Oleh karena itu, sedikit membingungkan karena ada banyak orang yang memilih calon yang tidak bagian dari parti yang tradisional, misalnya Demokrat atau Republikan. Untuk orang pemuda kayak saya, pilihannya antara empat calon, tidak saja dua calon, seperti generasi yang berbeda.
Maksudnya calon yang lain itu satu dari Demokrat, satu dari Republik, atau dua-duanya dari misalkan salah satu kubu saja?
Dua-duanya dari parti berbeda. Satu dari parti Green, mereka lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, itu Johnson. Dan yang keempat namanya Gary Johnson, dan dia bagian dari Partai Libertarian, itu partai yang tidak percaya dalam banyak pemerintah.
Itu yang, apakah yang ditanya bagaimana pendapatnya tentang Aleppo yang dia tidak tahu apa itu Aleppo itu?
Iya, itu cowoknya.
Padahal Aleppo itu kan menjadi sorotan saat ini terutamanya, kota Aleppo.
Menurut
itu.
Saya itu jelas dua-dua calon itu yang dari Partai Green sama Partai Libertarian, mereka enggak berkualifikasi untuk jadi presiden. Mereka enggak cukup tahu bagaimana proses atau mereka enggak tahu cukup tentang pemerintahan. Tapi ada banyak orang yang mau memilih mereka atau setidaknya bilang mereka mau memilih calon itu. karena mereka tidak suka Donald Trump atau Hillary Clinton, karena ada banyak kontroversi, lalu ada skandal.
Kita belum berbicara tentang skandal ya, ini kecenderungan memilih itu dulu. Jika demikian halnya, padahal ini jumlah kawula muda itu katakanlah untuk pemilu kali ini, itu kan cukup besar kan itu?
Sebenarnya kelompok yang paling besar sekarang.
Yang berhak untuk memilih itu. Jadi kalau misalkan mereka itu sebagian memilih partai hijau dan sebagian lagi memilih partai libertarian itu, berarti suara untuk Republik dan suara untuk Demokrat akan berkurang kan itu, Mas?
Iya, dan itu sedikit berubah dalam minggu-minggu terakhir ini. Tapi sebelumnya, 3 bulan lalu, ada banyak dukungan untuk 2 calon itu, dan itu sangat membingungkan untuk orang yang suka bilang, oh, Hillary Clinton akan menang, atau Donald Trump akan menang, karena ada banyak orang yang sebenarnya belum memutuskan. Mereka hanya bilang calon ketiga dan calon keempat itu, karena itu lebih gampang. Mereka nggak harus mendukung suatu calon yang nggak populer dalam
di kalangan anak muda. Dampaknya bagaimana itu, Mas? Ya memang ini demokrasi ya, artinya memilih siapa saja. Namun demikian itu kan akan berdampak besar sekali kan. Sekarang saya tanya dulu sebelumnya mungkin, apa sih yang dicari oleh anak muda Amerika?
Apa yang aku dengar dari banyak teman-teman adalah mereka mau percaya dalam suatu calon. Mereka tidak mau memilih antara 2 calon yang mereka kurang suka. Mereka idealis ya, itu alasannya kenapa ada banyak yang suka sama Obama, karena dia berikan hope dan change, dan itu terasa lebih, ya mereka mau berharap dalam politik yang mereka dukung.
Sekarang Mas, masalahnya calon kuat itu hanya ada 2, masalahnya kan begitu.
Iya dok, calonnya yang bisa menang hanya ada 2.
Dan kedua-duanya memang tidak bagus. Ibaratnya gitu ya, untuk kawula muda. Tetapi sekarang masalahnya, walaupun dua-duanya itu tidak bagus, presiden kan hanya 1. Sekarang, Mat, bagi kawula muda secara umum, isu apa yang paling penting bagi kawula muda itu? Kalau secara keseluruhan itu kan biasanya kan, oh, ekonomi. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya orang bergurau kan, is the economy stupid? Gitu kan?
Iya, iya, iya. Kutipan yang sangat terkenal.
Iya,
misalnya. Sebenarnya setuju dengan kutipan itu karena ada banyak orang yang bilang, oh, generasi milenial sangat peduli tentang pendidikan. Tapi untuk generasiku, pendidikan itu adalah prospek untuk ekonomi nanti. Apakah aku bisa punya gaji yang cukup? Itu sama pertanyaan yang juga susah untuk generasiku. Karena generasiku belum pernah hidup sebagai orang dewasa dalam ekonomi yang sangat bagus kayak dalam tahun 90-an.
Tapi pasti kan ada yang diinginkan, Thomas. Saya ingin tahu ini dengan pasti. Kalau tadi dikatakan bahwa kalau pendidikan itu kan nanti arahnya ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Ya memang itu salah satu di antaranya. Kalau memang bukan hanya pendidikan, apalagi yang menjadi isu penting bagi kawula muda itu?
Yang menarik menurutku, banyak isu sosial nggak sepenting generasiku yang seperti mungkin 5 tahun lalu. Karena ada kepercayaan dalam generasi saya, semua pertanyaan ini sudah dijawab. Misalnya hak-hak orang LGBT, sekarang di Amerika ada banyak dukungan untuk hak-hak manusia orang transseksual.
LGBTI itu.
Iya, tapi yang menarik adalah masih ada banyak orang yang masih menolak itu, tapi maksudku, pernikahan antara orang yang
sesama jenis.
Iya, sama jenis.
Kan sudah tidak menjadi masalah, kan?
Dalam generasiku, itu sudah nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada orang yang peduli. Semuanya sudah bosan dengan orang LGBT.
Maksudnya bosan dengan isunya?
Iya, karena menurut mereka itu bukan masalah. Mereka nggak tahu kenapa itu dibahas terus.
Memang
mereka sudah mendukung hak-hak itu.
Nanti dulu ya, mungkin untuk supaya pendengar saya itu lebih jelas lagi. Mas Wyatt ini seolah-olah kok seperti, orang yang sudah agak apa lebih tua saja. Padahal kan baru 27 tahun kan.
Iya.
Kalau dibandingkan dengan kawula muda milenial memang agak beda ya, ibaratnya kan begitu. Namun demikian kan tidak terlalu jauh itu jaraknya.
Ya, tapi perubahan ini sudah jadi sangat cepat di Amerika. Misalnya hanya 2 tahun lalu pernikahan antara 2 cowok masih dilarang di kebanyakan negara bagian. Tapi sekarang itu sudah legal di mana-mana. Dan emang itu jarang sekali dibahas. Semua orang sudah setuju. Dan apalagi dalam generasiku, ada sedikit sekali orang yang mau masih bicarakan itu. Karena mereka sudah kenal banyak orang LGBT. Mereka sudah tahu isu mereka nggak berbeda dengan isu orang hetero. Dan itu hanya salah satu topik di mana perubahan Amerika sangat jelas antara generasinya. Juga misalnya kawula muda kayak saya peduli banyak tentang perubahan iklim.
Bagaimana dengan masalah imigrasi misalnya?
Masalah imigrasi mungkin sedikit berbeda, tapi aku jarang sekali dengar sesuatu yang negatif terhadap orang imigran di sini. Mungkin karena dalam generasiku ada lebih banyak orang dari latar belakang imigran misalnya. Aku ada banyak teman yang dari luar Amerika misalnya Palestina, Nigeria. Dan aku sudah tahu mereka orang seperti aku dan mereka sudah belajar bahasa Inggris. Budayanya sudah jadi sangat Amerika. Dan untuk generasiku mungkin kami ada lebih banyak kesempatan untuk melihat integrasi ini langsung, misalnya di SMA.
Bagaimana dengan...
Dan itu berbeda dengan generasi sebelumnya karena tidak ada sebanyak imigran 20 tahun lalu. Karena globalisasi itu belum cukup berkembang.
Bagaimana dengan hukum dan penegakannya misalnya?
Hukum dan apa?
Penegakannya dan implementasinya.
Maksudnya misalnya dengan polisi dan lain-lainnya?
Iya, itu diantaranya.
Menurutku masalahnya dengan polisi sedikit mengejutkan kepada semua Amerika. Karena yang jelas adalah sudah lama ada rasisme kayak itu. Tapi sebelum ada HP dengan kamera, itu susah direkam, susah dilihat. Tapi zaman ini semuanya bisa viral sangat cepat. Dan sekarang itu susah sekali untuk bilang, oh nggak ada rasisme dalam orang polisi sama sekali. Kita harus lihat, iya ada, tapi itu bukan kebanyakan orang polisi. Itu sedikit orang. Tapi sudah ada perubahan kepercayaan terhadap polisi, menurut saya khususnya dengan generasi pemuda. Mungkin karena ada lebih banyak orang dengan warna kulit hitam dan coklat, dan mereka mungkin lebih sering harus menghadapi sedikit rasisme itu.
Karena tadi Mas Wayet sudah menyebut warna kulit, misalkan kulit hitam, kulit coklat, dan sebagainya. Nah, di Amerika kan ada itu yang namanya gerakan The Black Lives Matter itu. Bahwa hidup orang kulit hitam itu pun juga penting. Nah, itu bagaimana Mas Wayet melihatnya? Kalau gerakan itu masih ada, berarti kan mereka masih menganggap bahwa antara warga kulit hitam dan warga kulit putih itu masih ada semacam suatu kesenjangan kan itu?
Menurut saya, kami nggak bisa pura-pura warna kulit nggak penting. Karena itu kelihatan sama orang. Dan hanya karena warna kulit berbeda, ada banyak orang yang hubungan mereka dengan orang itu akan sedikit berbeda. Mungkin karena mereka takut, mungkin karena mereka nggak percaya kepada orang itu, atau belum pernah kenal orang kayak gitu. Tapi itu bisa jadi masalah besar kalau itu jadi sistematik. Bagian dari sistem hukum misalnya.
Pemerintahan.
Iya, itu alasannya kenapa ada banyak orang pemuda di generasiku yang rokok ganja misalnya. Itu di kebanyakan negara bagian ilegal. Walaupun orang dengan warna kulit putih kayak saya lebih sering menggunakan itu, ada jauh lebih banyak orang dengan warna kulit hitam yang harus masuk penjara. Dan itu salah satu daerah di mana kami bisa melihat rasisme yang sistematik dalam sistem hukum negara kami. Dan itu juga salah satu alasan kenapa ada banyak orang di generasiku yang ingin bikin ganja itu legal.
Bebas, ya.
Karena mereka nggak mau ada banyak orang yang masuk penjara.
Jadi selain isu perubahan iklim dan juga isu sosial tapi yang menyangkut hukum dan penegakannya itu, bagaimana dengan isu kebijakan luar negeri itu?
Ya, isu itu agak menarik karena menurut saya tidak ada cukup banyak orang yang perhatikan apa yang terjadi di luar negara kami. Misalnya, walaupun ada banyak yang bicarakan Daesh di Suria, di Irak, itu saja. Tidak ada banyak orang yang bicara tentang Asia atau Eropa. Hanya Rusia dan Daesh. Dan menurutku itu strategi yang salah. Karena ini emang zaman globalisasi dan kami harus lebih
mengetahui
orang lain dan pendapat mereka. Ya. Itu salah satu alasan kenapa aku tinggal di Indonesia selama 2 tahun.
Bukan melarikan diri kan?
Ya, karena aku mau lebih memahami orang lain dan orang dengan latar belakang yang sangat berbeda.
Kalau Mas Wayet itu kan memang katakanlah sebagai teladan. Karena apa? Seperti dikatakan tadi, mau mengetahui bagaimana orang lain atau bangsa lain itu hidup dan sudah berkali-kali bukan saja ke Indonesia tapi sudah seperti ke Kuala Lumpur, ke Jerman, ya ke banyak tempat lah ibaratnya kan begitu untuk mengetahui kehidupan orang lain. Nah, kembali lagi ke pemilu yang akan datang ini, jumlah masyarakat Amerika kan lebih besar warganya atau populasinya dari Indonesia. Dan kebetulan seperti Mas Wayet katakan, kali ini kawula muda yang berhak untuk memilih pun juga besar jumlahnya. Nah, jadi kalau
sebenarnya lebih besar untuk pertama kali.
Untuk pertama kalinya. Berarti itu kan merupakan suatu momentum yang sangat penting kan? Karena 2 calon presiden itu katakanlah tidak ada yang disenangi. Nah, sekarang kalau anak muda itu terus mengatakan, "Oh, aku terserah saja, tidak akan memilih yang itu tadi, pilihan ketiga atau pilihan keempat." Berarti ini akan lebih berbahaya lagi kan, Mas, itu?
Iya, itu lebih berbahaya menurutku karena sistem yang kami punya hanya bisa 2 calon serius. Itu sistem institusionalisasi di Amerika, hanya ada 2 partai. Selama sejarah negara kami, 2 partai itu selalu berbeda dan berubah. Tapi selalu ada 2 partai.
Hampir sama dengan di Australia juga sebetulnya. Di sini juga banyak partai-partai minoritas, ada partai hijau juga. Tetapi lagi-lagi yang menang pasti antara partai buruh atau partai liberal. Mungkin caranya begini untuk melihat, untuk menentukan dampak dari sikap anak muda itu nanti. Katakanlah kalau misalkan terus yang menang itu Donald Trump, misalnya begitu. Itu kira-kira dampaknya apa terhadap anak muda?
Dampaknya... Ya, saya sebenarnya kurang tahu apa yang akan terjadi kalau Donald Trump menang. Karena apa yang kami lihat, perusahaan dan orang dari perekonomian sangat takut kalau dia menang. Karena mungkin akan ada kejadian yang tidak apa.
Diinginkan?
Bukan diinginkan, tapi ya mungkin diinginkan. Tapi maksudku, apa yang orang mau adalah mereka mau kegiatan pemerintahan bisa diprediksi karena mereka mau ada keyakinan akan ada stabilitas.
Jadi mereka bisa merencanakan, maksudnya kan begitu ya? Karena Donald Trump tidak bisa ditebak itu mau melakukan apa, itu maksudnya begitu kan?
Ya, itu agak jelas. Kadang-kadang juga Donald Trump gak tahu apa yang dia mau lakukan karena semua rencananya selalu rahasia atau gak ada detail. Dan
maksudnya tidak transparan, Mas?
Tentang rencananya rahasia, itu susah sekali ditebak apa yang dia akan lakukan kalau dia jadi presiden.
Berarti tidak transparan maksudnya?
Oh, enggak sama sekali, karena dia calon yang untuk pertama kali dalam 40 tahun, dia enggak memberikan informasi sama sekali terhadap pajak yang dia bayar, karena kayaknya dia enggak bayar sama sekali.
Oke, itu satu Mas ya, berarti kalau Donald Trump terpilih itu berarti sulit sekali ditebak bagaimana kebijakannya dan kemungkinan akan tidak ada kestabilan. Itu kesimpulannya, Mas?
Ya, menurutku akan ada banyak masalah dengan ekonomi, dan menurutku masalahnya di negara ini dengan rasisme itu akan jauh lebih buruk karena semua komen yang dia sudah bilang terhadap orang Muslim, wanita, orang berasal dari Meksiko, semuanya gak bagus sama sekali. Itu menyinggung banyak orang di negara ini karena di negara ini sudah ada banyak minoritas, gak ada satu tipe dari orang Amerika lagi.
Sekarang kalau kita lihat dari Hillary Clinton, apa dampaknya misalnya kalau dia yang terpilih?
Menurut saya Hillary Clinton itu akan jadi presiden bagus. Karena dia sangat stabil, dia ada banyak sekali rencana untuk memperbaiki kehidupan orang Amerika. Tapi masalahnya kalau Hillary menang, mungkin akan ada banyak orang Republikan yang masuk ke dalam legislator. Dan mungkin dia nggak mungkin bisa melakukan apa-apa. Karena harus ada Kongres sama Presiden yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Dan apalagi terakhir ini ada beberapa senator Republikan yang bilang kalau Hillary menang, mereka akan tinggal, orang masuk ke Supreme Court. Karena sekarang ini hanya ada 8 penghukum.
Hakim.
Tapi seharusnya ada 9.
Dan satu meninggal, itu yang belum diganti.
Iya, dan itu untuk pertama kali dalam sejarah negara kami. Dan itu sangat menakutkan karena kalau mereka tidak menyetujui dengan calon yang dia sarankan, dan mungkin akan ada 8 hakim terus, dan mereka nggak bisa memutuskan apa-apa.
Belum tentu, Mas. Maksud saya belum tentu. Kalau hakim-hakim itu bekerja sesuai dengan sumpahnya, tentunya bisa saja hakim-hakim itu akan menggolkan atau akan banyak sekali menangani masalah-masalah yang ada. Memang kalau jumlahnya 9, berarti kan kalau misalkan terjadi ketidaksepakatan itu yang sama, nah masih ada orang yang akan menentukan kan iya dan tidaknya itu ke situ.
Iya, itu masalahnya. Karena mereka berusaha untuk hakiman itu berfungsi dengan hanya 8 orang, tapi lebih susah. Nah, kalau ada 9, mereka selalu bisa memutuskan.
Nah, Mas, nanti dulu ya. Tadi Mas Wyatt mengatakan bahwa Hillary Clinton itu bagus karena dia stabil, punya rencana, dan sebagainya. Tapi nantinya di Kongres mungkin akan mengalami kesulitan. Sekarang masalahnya, Mas, beberapa tokoh dari Partai Republik pun tidak suka Donald Trump, kan? Yang sudah terang-terangan mengatakan akan memberikan suaranya kepada Hillary Clinton.
Iya, itu juga sangat mengejutkan, tapi itu emang jelasin perubahan dalam Partai Republikan. Karena aku ada banyak teman yang Republikan, dan ada beberapa yang akan memilih Trump. Tapi juga ada banyak yang tidak mau memilih sama sekali, karena mereka melihat ke calon itu, dan mereka kira, okay, dia nggak setuju dengan kepercayaan aku. Misalnya teman-temanku yang sangat Kristen, mereka lihat Trump yang sudah cerai 3 kali, yang bicarakan wanita dan sudah menyerang
melecehkan perempuan.
Iya.
Kalau begitu mudah sekali kan, berarti mereka tinggal memilih yang lainnya kan begitu.
Ya, ada banyak yang hanya nggak mau memilih sama sekali, mau tetap di rumah tanggal 8 November. Karena mereka sangat kecewa dengan 2 pilihan itu.
Ya, sekarang masalahnya bagaimanapun juga presiden kan harus ada. Jadi berarti kan harus dipilih, kan begitu masalahnya. Yang paling ditakutkan, ini kalau saya simpulkan ya, kalau misalkan terutamanya anak-anak muda itu tidak memberikan suara, terus nantinya misalkan Donald Trump yang akan naik, nah itu kan lebih parah lagi ibaratnya.
Ya, saya setuju dengan itu. Karena saya kira Donald Trump itu kalau dia jadi presiden akan sangat berbahaya. Karena dia nggak paham bagaimana fungsi pemerintahan, dan itu sangat berbeda dengan Hillary Clinton yang sudah 40 tahun bekerja dalam pemerintah, dan dia emang memahami semuanya terhadap jadi presiden, karena suaminya sudah presiden dan dia bekerja sama dengan suaminya dia. Dan itu emang pilihan yang sangat berbeda. Ada orang yang mau berubah semuanya langsung dan ada orang yang mau berubah sedikit-dikit yang mungkin.
Satu lagi.
Ada pilihan realistis dan yang tidak realistis.
Mas, satu lagi. Kira-kira sejauh mana itu dampak dari keputusan FBI untuk meneliti kembali email-email yang baru itu?
Ya, itu pertanyaan di sini juga. Karena ada banyak orang yang kurang tahu. Itu skandal baru, tapi juga bukan skandal baru. Karena mereka hanya bilang, oh, mereka menemukan beberapa email, tapi nggak jelas ada apa di dalamnya. Dan itu menurutku masalahnya. Karena kalau mereka mau bilang, oke, kami menemukan sesuatu, mereka seharusnya sudah tahu kalau itu informasi baru atau informasi yang sudah mereka baca, dan itu yang sangat membingungkan.
Apakah karena kepala FBI itu kan orang Republik?
Ada banyak orang yang bilang itu sekarang.
Iya, maksud saya itu apakah karena alasan itu atau bagaimana?
Menurut saya semua masalah dengan FBI ini dan email baru itu tunjukkan tidak ada kepercayaan yang seperti dulu dalam institusi Amerika. Karena mereka nggak bisa percaya, okay, misalnya bulan Juli dia bilang, okay, Hillary Clinton melakukan kesalahan, tapi itu saja, itu bukan kegiatan kriminal. Dan semua orang Republikan bilang, oh itu nggak adil, itu masalah. Dan sekarang dia bilang, oh okay, aku menemukan email baru yang mungkin baru. Dan ada banyak orang yang Demokrat yang bilang, aduh dia...
Mengapa baru sekarang?
Iya, yang bikin aku agak grogi adalah orang nggak percaya dalam institusi negara kami lagi. Karena Supreme Court-nya nggak bisa berfungsi dengan 8 orang saja. Gak ada orang yang percaya FBI adil dan akan ada presiden yang dibenci oleh 40% negara kami. Dan itu yang menakutkan menurutku.
Jadi tindakan praktisnya ya memang harus memilih kan Mas? Dan meyakinkan bahwa kandidat yang tidak diinginkan dari dua kandidat yang kurang bagus, tapi mana yang lebih bagus dari yang kurang bagus? Kan begitu kan Mas jadinya?
Iya, menurut saya nggak ada dua calon yang kurang bagus. Karena saya kira Hillary Clinton itu emang calon bagus sekali. Tapi dia sudah ada kehidupan publik sejak 20 tahun. Semua orang di Amerika sudah kenal dia. Dan sudah ada banyak orang yang bilang, oh dia nggak bisa dipercaya. Atau selalu ada skandal. Tapi belum ada sesuatu yang jelas di mana dia melakukan sesuatu kriminal atau mencoba menyembunyikan sesuatu. Dan ada idioma, bukan kutipan, aku lupa. Tapi ada orang yang bilang dalam bahasa Inggris, like if there's smoke, then there must be a fire. Tapi itu emang nggak benar, karena sudah sejak 20 tahun selalu ada smoke. Tapi belum ada api itu, ada yang emang kejadian jelas di mana dia melakukan sesuatu. Itu juga jelas dengan email ini, Direktur FBI Comey, dia bilang, ya dia bikin kesalahan dan itu jelek, itu nggak bertanggung jawab. Tapi itu bukan sesuatu kriminal, itu nggak sama dengan semua yang Donald Trump lakukan dan sudah bilang, yang emang gak bagus sama sekali. Semua rasisme dan semua seksisme.
Mas, satu hal lagi yang orang di luar itu juga masih katakanlah bertanya-tanya. Karena apa? Kalau misalkan Donald Trump itu kalah, mungkin dia tidak akan menerima, kan begitu juga. Karena dia sudah pernah mengatakan kan, itu dalam debat yang ketiga. Apakah akan menerima? Hillary Clinton mengatakan iya. Donald Trump mengatakan ya itu tergantung nanti pada waktunya, kan begitu. Nah ini kan juga merupakan satu persoalan kan Mas. Sebetulnya dari beberapa snippet atau hal-hal yang dikatakan itu, seharusnya orang sudah dapat menentukan.
Menurut saya ini bukan pilihan antara Republikan dan Demokrat lagi. Ini pilihan antara demokrasi dan diktator. karena semua yang dia bilang tidak setuju, tidak cocok dengan demokrasi, karena itu proses demokrasi. Kalau saya nggak menang, saya terima kejadian itu supaya negaraku bisa terus, supaya nggak ada perang sipil. Itu bukan masalah yang negaraku menghadapi dalam 240 tahun belum pernah ada kejadian kayak ini. Dan itu yang sangat berbahaya. Itu yang orang nggak memahami. Ini nggak konservatif atau liberal. Ini emang demokrasi
pribadi
atau diktator.
Berarti kawula muda itu seharusnya lebih jelas kan Mas? Kalau Mas Wyatt mengatakannya seperti itu, menyimpulkannya seperti itu, berarti anak-anak muda seharusnya menyimpulkannya juga tidak terlalu jauh dari itu kan?
Menurut saya masalahnya nggak ada cukup banyak orang yang perhatikan, apalagi perhatikan sejarah. Karena itu sudah pernah terjadi di negara-negara lain, dan menurutku pilihannya jelas sekali. Kita hanya harus lihat kepada pemimpin kesukaan calonnya. Misalnya Hillary Clinton, dia bilang, oh saya sangat hormati Angela Merkel dari Jerman. Dia pemimpin dari demokrasi yang sangat punya banyak sukses dan sangat adil. Dan Donald Trump itu memilih Vladimir Putin dari negara Rusia yang sangat korup. Dan ada banyak masalah dengan hak-hak manusia dan nggak ada kebebasan media. Itu sendiri seharusnya bikin pilihan ini sangat jelas.
Saya tidak akan menanyakan, berarti sebetulnya kalau untuk Mas Wyatt sendiri itu sudah tahu siapa yang akan dipilih. Tapi sekarang pertanyaannya kan
saya sudah memilih.
Bagaimana?
Saya sudah memilih.
Iya, berarti pertanyaan saya yang kedua yaitu apakah akan memilih atau tidak sudah terjawab. Nah Mas, dengan adanya pemilihan awal, artinya orang sudah boleh memberikan suaranya sebelumnya itu, jadi kemungkinannya Mas, siapa yang akan keluar sebagai pemenang jadinya?
Ya, itu sangat menarik karena itu proses agak baru, tapi di saya kira 34 negara bagian sudah bisa memilih. Dan itu berubah sedikit prosesnya, tapi tak juga. Karena itu sudah jelas kepada semua orang di dunia ini, orang Amerika sekarang pendapatnya sangat berbeda. Dan mereka tidak banyak setuju. Oleh karena itu, selalu ada skandal baru tentang dua calon. Tapi pikiran orang nggak banyak berubah.
Jadi menurut prediksi Mas Wyatt, siapa nantinya yang akan terpilih itu?
Menurut saya Hillary Clinton itu akan menang. Tapi aku kurang tahu kalau itu akan dekat. Yang mungkin jadi berbahaya kalau Donald Trump gak setuju dengan kejadian yang dia menang.
Dengan hasil itu.
Atau, ya? Iya. Atau mungkin dia akan menang dengan jumlah suara yang besar sekali. Dan kalau itu terjadi, itu menurut saya hasil yang paling bagus untuk negara kami, karena itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika tidak setuju dengan nasionalisme dan diktator. Mereka memilih untuk semua kepercayaan yang liberal.
Memang kalau anak-anak muda cenderungnya ke liberal dan demokrasi. Jadi kita tunggu saja Mas, mudah-mudahan bagi kawula muda terutamanya yang belum memberikan suara, itu memberikan suara sehingga siapapun yang menang tidak akan terjadi keraguan.
Semoga.
Mas Wyatt, terima kasih sekali. Dan nanti setelah pemilu saya akan kembali menghubungi Mas Wyatt.
Oke, semoga percakapan itu akan gembira.
Mudah-mudahan Mas. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa ya di lain kesempatan setelah pemilu nanti.
Yuk, terima kasih banyak Bu.